Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы.
Свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
У Беларусі дзеляць рынак страхавых паслугаў. Лідская міліцыя цісне на Андрэя Бандарэнку, які спрабаваў расследаваць факты міліцэйскага гвалту. У студэнцкіх інтэрнатах узмацняецца рэжым эканоміі.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода, у Менску 23 гадзіна, далей праскі студыі Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. Суд у Москве прызначыў дату слуханню па сутнасці справы Браўдара Магніцка. Яна будзе разгледжана 11 сакавіка ў адсутнасць абвінавачаных. Юрыста фонду Hermitage Capital Сергея Магніцка мяркуецца судзіць пасмяротна насуперак волі ягонай маці і ўдавы, якія заяўляюць аб незаконнасці аднаўлення крымінальнай справы, так і недапушчальнасці прыцягнення да яго адвакатаў прызначаных судоў. Кіраўніка фонду Уільяма Браўдара судзяць завочна, паколькі Вялікая Брытанія, пад даным якой ён з'яўляецца, адмовілася ад супрацоўніцтва з Расіяй у гэтым пытанні. Сергея Магніцка і Уільяма Браўдара абвінавачваюць ва ўхіленні ад выплаты падаткаў на суму, якая перавышае 500 мільёнаў рублёў. Менавіта ў звязку з расследаваннем гэтай справы Магніцкі быў арыштаваны, а 16 лістапада 2009 году ён памёр у следчым ізалятары «Матросская цішыня». Сенат Чэшскай Рэспублікі сёння вырашыў падаць скаргу на прэзідэнта Вацлава Клауса ў канстытуцыйны суд, абвінавачваючы яго ў дзяржаўнай здрадзе. Вацлаву Клаусу сенатары ставяць у віну парушэнне канстытуцыі краіны пры абвяшчэнні шырокай амністыі ў студзені сёлета. Тады на свабоду выйшлі людзі, якія ўчынілі сур'ёзныя фінансавыя злачынствы. Сённяшняе галасаванне, якое ацэньваецца як чыста сімвалічны крок, адбылося за тры дні перад заканчэннем другога і апошняя прэзідэнцкая тэрміну Клауса. Калі канстытуцыйны суд прызнае, што Вацлаў Клаус дапусціў дзяржаўную здраду, яго можа чакаць фармальная забарона балетавацца на дзяржаўныя пасады і фінансавы штраф. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. У Рымі пачаліся кансультацыі кардыналаў перад абраннем новага кіраўніка Рымска-каталіцкай царквы. У ходзе абмеркаванняў была прызначаная дата канклаву, на якім будзе абраны новы папа. Кардыналы таксама абмяркуюць праблемы, з якімі апошнімі гадамі сутыкнулася каталіцкая царква, а таксама вызначыць, якімі якасцямі павінен будзе валодаць пераемнік Бенедыкта XVI. Пры канцы люта 85-гадовы Бенедыкт XVI пакінуў папскі пасад. Каралеў Вялікай Брытаніі Елізавета II пакінула лонданскі шпіталь, куды яе паклалі ў нядзелю з прычыны кішачнай інфекцыі. Яна сама дайшла да аўтамабіля, папярэдні пагаварыўшы з персаналам шпіталю. Букінгемскі палац назваў шпіталізацыю каралевы захадам засцярогі. Пры гэтым, аднак, усе афіцыйныя мерапрыемствы паездкі Елізаветы II, запланаваныя на гэты тыдзень улучна з візытам у Рым, былі адмененыя. Часопіс «Форбс» апублікаваў свой спіс самых багатых людзей свету ў 2013 годзе. У яго ўвайшла рэкордная колькасць мільярдэраў – 1426 чалавек. Яны валодаюць багаццем на агульную суму 5,4 трыльёна даляраў. На хвалях «Радыё Свабода» вы слухалі навіны.